ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะค่ะวันนี้วิทยากรที่มาดำเนินรายการนะคะมี2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะขออนุญาตแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชาพุทธาคำ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะส่วนท่านที่2คือตัวดิฉันนะคะอาจารย์จิตติมาค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวิชาการนะคะเราน่าจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องบางเรื่องที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะช่วงนี้นะคะถ้าจะพูดถึงประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้หลักสูตรปริญญาโทนะคะในของแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะเราก็ยังเปิดรับอยู่นะคะอาจารย์นะคะถ้าผู้ที่สนใจนะคะทั่วไปเลยนะคะประชาชนทั่วไปนะคะที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะไม่ว่าจะสาขาหรือด้านใดก็ตามนะเรายินดีรับเข้าเรียนในหลักสูตรนี้นะคะอาจารย
์ค่ะนะอาจารย์คะหลักสูตรนี้นี่มีจุดเด่นตรงไหนคะอาจารย์คะที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยอื่นนะคะ
หลักสูตรปริญญาโทนะคะตรงของแขนงวิชาการจัดการการเกษตรเนี่ยนะคะเราเรียนเราจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกการจัดการทรัพยากรการเกษตรนะคะอาจารย
์
หลักสูตรของมสทนะคะถ้าใครที่เคยได้เรียนแล้วก็จะรู้ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะในด้านของการเรียนอาจารย์คือเราไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนนะคะเป็นการที่นักศึกษาที่เรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาด้วยตัวเองได้นะคะอาจารย์นั่งอยู่ที่บ้านนะคะที่ทำงานนะคะมีเวลาว่างนะคะก็หยิบหนังสือขึ้นมาศึกษาได้เลยค่ะอาจารย
์
นะคะอันนี้คือจุดเด่น
เรียกว่าสะดวกเลยนะคะ
ใช่ใช่นะคะก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเข้าสอบนะคะสามารถเข้าสอบได้ณจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู
่
นะคะคือทั่วประเทศเนี่ยเรามีสนามสอบให้หมดนะคะและโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีหลายสนามสอบมากเลยนะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะแต่พูดถึงการศึกษาระดับปริญญาโทเนี่ยอาจจะต้องมีมาเจอหน้าคณาจารย
์พบปะบ้าง
สักหนึ่งครั้งนะคะก็คือแค่เสาร์อาทิตย์เองนะคะครั้งเดียวต่อ1ชุดวิชาเราเรียกว่าชุดวิชานะคะซึ่งในปีการศึกษา2555เนี่ยหลักสูตรของเรานะคะปริญญาโทเนี่ยเรามีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ค่ะอาจารย
์อ๋อค่ะ
นะคะก็เป็นจะทำให้หลักสูตรเนี่ยมีความเฉพาะกับนักศึกษาที่ต้องการเลือกในความถนัดในแต่ละด้านนะคะทางของการเกษตรนะคะอาจารย์อย่างเช่นถ้าอาจารย์ถนัดทางด้านพืชนะคะอาจารย์ก็ไปเลือกกลุ่มวิชาที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชนะคะถ้าสนใจทางด้านสัตว์นะคะก็มาเรียนในกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ค่ะ
ก็เรียกว่าเพิ่มความเฉพาะด้านมากขึ้น
ใช่ใช่
ความเฉพาะสัตว์เพราะว่าที่ผ่านมามีนักศึกษาบางคนเนี่ยมองว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้เนี่ยค่อนข้างให้เลือกเรียนวิชาที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะอาจารย์คะทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันก่อเกิดประโยชน์เขาน้อยมากเลยแต่ในเมื่อเรามีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเนี่ยความเฉพาะด้านของแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะนักศึกษาที่สามารถที่จะนำประโยชน์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยไปใช้ในที่ทำงานได้ด้วย
ใช่ค่ะ
อาจารย์คะได้ข่าวว่าหลักสูตรนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังคงในเรื่องของแผนการศึกษาก็คือมีทั้งแผนกอและก็แผนขอเหมือนเดิม
ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็มีทั้งแผนกอและแผนขอนะคะผู้นักศึกษาท่านใดสนใจที่จะเรียนแผนกอซึ่งทำวิทยานิพนธ์นะคะหรือว่ามีความสะดวกมีความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ก็เลือกแผนกอนะคะ
อ๋อค่ะค่ะในเรื่องของจำค่าใช้จ่ายเหรอคะอาจารย์คะ
ค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักสูตรของมสทเนี่ยไม่แพงเลยนะคะอาจารย์ก็คือตกเทอมนึงประมาณ 22,000 ประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์นะคะเบ็ดเสร็จนะคะรวมก็นี่คือ2ชุดวิชา
อ๋อหลักสูตรนี้ก็มีระยะเวลาการเรียนก็2ปีหรือว่า4เทอมใช่มั้ยคะก็ไม่มากมายเลยนะคะเทอมละ 22,000 4เทอมก็ประมาณไม่ถึงแสนด้วยซ้ำไป
ค่า
ก็ประมาณ 88,000 ใช่ไหมคะอาจารย์คะถือว่าถูกมากเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยปิดบางมหาวิทยาลัยเจ้าที่ทราบเนี่ยเทอมละเกือบ 30,000 ก็มีค่ะอาจารย์
30,000 นี่ปริญญาตรีแล้วนะคะค่ะใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ระบบเนี่ยจะเป็นระบบการจ่ายค่าเทอมเหมาจ่ายนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เกือบ 20,000 ไปจนถึง 50,000 อันนี้แล้วแต่หลักสูตรนะคะระดับปริญญาตรี
แต่ของมสท.ยังเป็นหน่วยกิจค
ือ
ค่าใช้จ่ายตามจำนวนหน่วยกิจใครขยันมากก็จ่ายมากนิดนึงนะคะแต่ก็จะจบไวนะคะ
ค่ะ
เป็นเรื่องที่ดีมากเลย าจารย์คะหลักสูตรนี้หลักสูตรปริญญาโทนี่เปิดรับสมัครยังคะ
เปิดแล้วค่ะแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ยังรับสมัครอยู่นะคะก็ท่านผู้ใดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะใบสมัครได้ฟรีนะคะจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ stou.ac.thเสร็จแล้วก็เข้าไปที่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะตรงนั้นก็จะมีให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของใบสมัครนะคะ
โหลดฟรีนะคะ
โหลดฟรีค่ะ
แต่เวลาสมัครอาจจะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
เสียค่ะเสียนะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการรับสมัคร
ใช่ค่ะใช
่แล้วเราก็จะมีขั้นตอนในการพิจารณานะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะเมื่อเราใครผ่านการพิจารณาแล้วเราก็จะประกาศขึ้นชื
่
อบนเว็บไซต์ใช่ไหมคะว่าเรารับนักศึกษาคนนี้แล้วเข้าอยู่ในหลักสูตรเราใช่ไหมคะ
นักศึกษามสท.เนี่ยที่จบปริญญาตรีมสท.เนี่ยค่ะอาจจะกังวลเอ๊ะหลักสูตรเนี่ยบอกว่าจะรับต่อปริญญาโทเนี่ยก็คือเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ทีนี้ในการศึกษาของมสท.เนี่ยเราจะให้ถ้านักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยเราจะให้เกรดก็คือผ่านไม่ผ่านใช่ไหมคะแล้วก็มีเกียรตินิยมอีกเกรดนึงนะคะก็คือนักศึกษาก็จะได้ Hนะคะฮอนเนอร์นะคะแล้วก็หรือว่า S สิงคโปร์นะคะแล้วก็ U ก็คือไม่ผ่านใช่ไหมคะทีนี้ถ้านักศึกษาได้ S ทุกตัวจนจบปริญญาตรีเนี่ยเกรดเฉลี่ยเขาจะตกประมาณ 2.3
โอ้ใครนะคะ
แต่เราก็พิจารณาให้นะคะอาจารย์โดยเฉพาะถ้าเป็นนักศึกษาเก่าของมสท.เองเนี่ยเราก็มีคะแนนพิเศษให้นะคะที่ให้พิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชอบใจนักศึกษาเราเองไม่ใช่นะคะก็คือว่าเรามองว่านักศึกษามสท.เนี่ยจบการเรียนการสอนหรือมีประสบการณ์ในการเรียนของมสท.อยู่แล้วนะคะอันนี้เขาจะเข้าใจระบบในการเรียนดีขึ้นนะคะแต่นักศึกษาสถาบันอื่นเราก็รับนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยนักศึกษาสถาบันอื่นเนี่ยเกรดมันจะเห็นชัดนะคะก็เกิน 2.5 นะคะแล้วนอกจากเกรดที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยเรายังดูประสบการณ์ด้วยนะคะอาจารย์ว่าทำงานเนี่ยตรงไหมนะคะถ้าตรงก็ได้คะแนนเพิ่มอีกนะคะก็มีผลงานอะไรเงี้ยเราก็ให้เพิ่มนะคะ
ก็อย่าน้อยใจนะคะใครก็ได้ค่ะจบที่ไหนมานะคะขอให้เป็นกพ.รับรองเรายินดีรับสมัครทุกคนเลย
นะคะ
และอาจารย์ครับพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีนักศึกษาท่านหนึ่งโทรมาเขาอยู่หน่วยงานกรมกองของราชการนะคะเขาโทรมาถามเขาบอกเขาสนใจหลักสูตรนี้มาตั้งแต่เมื่อ2 ปีที่แล้วละแต่เขายังไม่กล้าเข้าสมัครเข้ามาด้วยเหตุผลว่าเขาไม่มั่นใจในเรื่องของการรับรองคุณวุฒิจากกพ.ทีนี้ฉันก็เลยไม่แน่ใจก็เลยตั้งใจวันนี้ตั้งใจมาตั้งคำถามและเรียนถามอาจารย์ว่าในกรณีของหลักสูตรนี้เนี่ยที่เป็นการปรับปรุงและเปิดใช้ในปี55ใช่ไหมคะอาจารย์คะณตอนนี้เนี่ยถือว่าหลักสูตรนี้เนี่ยได้ผ่านการรับรองจากกพ.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังคะอาจารย์
คือตอนนี้หลักสูตรนะคะของการจัดการการเกษตรนะคะฉบับปรับปรุงเนี่ยค่ะที่จะเปิดใช้ในปี2555เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราผ่านสภามหาวิทยาลัยของมหาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ส่งไปที่สกอนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลระดับอุดมศึกษานะคะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ให้ความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถเรียนได้เพราะว่าทุกหลักสูตรของมสท.ที่เปิดเนี่ยได้ผ่านความเห็นชอบผ่านการอนุมัติจากสกอทุกหลักสูตรนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถเปิดได้นะคะถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ยื่นไปขอเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็จะปิดยังไม่รับนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะสมัครเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ายังไงเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วก็เรียนจบแล้วเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแน่นอน
ใช่ไ
หมคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าหลักสูตรเราผ่านทุกหลักสูตรนะคะทีนี้พอพูดถึงปอโทแล้วค่ะอาจารย์มีประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรีไหมคะอาจารย
์มีแน่นอน
สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ค่ะอาจารย
์เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะคะอาจารย์เพราะมีแน่นอนค่ะในหลักสูตรปริญญาตรีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมมากเลยนะคะในแต่ละปีจะมีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนเนี่ยเกือบเป็นพันกว่าคนค่ะอาจารย์คะเป็นที่สนใจมากเลยโดยเฉพาะในหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะเนื่องจากหลักสูตรเนี่ยมีการบูรณาการเนื้อหาวิชาเนี่ยถึง4วิชาอีกด้วยกันนะคะก็คือการจัดการการผลิตพืชการจัดการการผลิตสัตว์การจัดการทรัพยากรป่าไม้และธุรกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธุรกิจการเกษตร ซึ่งทั้ง4วิชาเนี่ยมีเนื้อหาที่มีความเฉพาะในแต่ละศาสตร์นะคะนักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือว่าทำงานเป็นพนักงานของกรมครองหรือว่าภาคเอกชนได้อย่างสบายเลยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของค่าเรียนก็ไม่แพงนะคะเรายังคิดในเป็นแบบหน่วยกิจอยู่เรายังไม่เหมาจ่ายใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะเป็นคิดเป็นชุดวิชาค่ะ
เป็นชุดวิชา
ก็จะเป็นแต่ละชุดเนี่ยราคาหรือว่าค่าลงทะเบียนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะก็อาจจะมีเริ่มตั้งแต่700บาท900บาทถ้าชุดที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก็จะแพงหน่อยนะคะก็ประมาณ 2,000 บาทนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาลงชุดวิชาใดซึ่งสาเหตุที่ทำให้ราคาชุดวิชาแตกต่างกันเนี่ยเป็นเพราะว่าบางชุดเนี่ยเขาอาจจะมีสื่ออื่นที่ประกอบนะคะอาจารย์อาจจะมีสื่อซีดีนะคะหรือวีซีดีประกอบไปนะคะหรือว่ามีเป็นในรูปของดีวีดีวิดีโอที่ต้องประกอบนะคะมันก็เลยจะทำให้ราคาสูงขึ้นมากว่าชุดปกติที่ไม่มีอะไรให้นักศึกษาเลยนะคะ
อย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างชุดที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ค่ะ
เนื่องจากชุดนี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขมากมายนะคะแล้วเงื่อนไขหนึ่งก็คือจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะแล้วเพื่อให้เกิดความเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาเราก็มีการทำวีเรียกว่า VCD ใช่ไหมคะหรือ DVD นะคะเป็นภาพประกอบส่งไปให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนที่จะเข้ามารับการฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อเป็นการลดหย่อนเวลานะคะ
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องการให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองมาก่อนบางส่วนนะคะเพื่อที่จะมาต่อในการฝึกปฏิบัตินะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาค่ะอาจารย
์ในส่วนของจุดเด่นของหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยนอกจากในเรื่องของชุดวิชาที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความเฉพาะด้านแล้วเนี่ยในมีอยู่ชุดวิชาหนึ่งที่เป็นที่หมายปองของนักศึกษามากเลยค่ะอาจารย์ค่ะชุดนี้ก็คือประสบการณ์วิชาชีพนะคะเพราะว่าถ้านักศึกษาท่านใดมาลงทะเบียนชุดนี้นั่นหมายความว่าเขาจะเป็นบัณฑิตในอนาคตอันใกล้แล้ว
นะคะ
อย่างในของหลักสูตรการจัดการการฝึกสัตว์เราก็มีชุดวิชานี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ชื่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการฝึกสัตว
์
ซึ่งชุดวิชานี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขที่จะให้นักศึกษาเข้ามารับการฝึกอบรมใช่ไหมคะที่มสท.เป็นเวลา5วัน4คืนนะคะซึ่งในกรณีของภาคการศึกษานี้เราก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
โดยเรากำหนดเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกจะเป็นช่วงที่วันที่ระหว่างว
ัน ที่19มีนาค่ะอาจารย์
ถึง
23
มีนานะคะใครที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนชุดนี้ก็เข้ามารับการอบรมได้เลยนะคะส่วนช่วงที่2ก็คือวันที่2ถึง6เมษายนนะคะถ้ามาช่วงที่2ก็จะโชคดีนิดนึงเพราะวิทยากรที่นักศึกษาจะได้เจอก็คือเราสองคนนะคะแต่ถ้าช่วงแรกจะเป็นวิทยากรท่านอื่นนักศึกษาอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะคะดังนั้นใครอยากมาช่วงที่2ก็รีบแจ้งเข้ามานะ
คะ
แต่ถ้าใครสะดวกช่วงแรกก็ไปได้เลยนะคะเราไม่ว่ากัน
ค่ะนะคะช่วงแรกเราก็จะมีฝึกเหมือนกันนะคะก็มีวิทยากรสองท่านเหมือนกัน
แต่อาจจะไม่เหมือนเรานิดนึงนะ
คะ
อาจารย์คะในเรื่องของประชาสัมพันธ์นี่อาจารย์มีสิ่งใดที่จะเพิ่มเติมไหมคะ
ช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย
์ค่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิชาการล้วนๆเลยใครสนใจเตรียม MP3 MP4 อัดได้เลยนะคะ
ค่ะ
อยู่แห่งไหน
าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงที่2จะเป็นเรื่องของวิชาการล้วนๆเลยนะคะเข้าใจว่านักศึกษาเตรียมพร้อมแล้วนะคะ
ค่ะ
อาจารย์คะวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีคะ
ครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึงไข่ไปนะคะอาจารย์
ใช่
ว่าเป็นไข่ไก่
ค่ะโอ้ไข่ไก่
ทีนี้มีอีกไข่นึงที่จัดว่าสำคัญที่เป็นอาหารที่เราชอบบริโภคกันมากนะคะก็คือไข่เป็ดนะคะอาจารย์นะก็คือเราจะพูดในเรื่องของเป็ดไข่ไข่เป็ดกับเป็ดไข่นะ
คะ
เป็ดไข่ก็คือตัวที่ออกไข่เป็ดนะนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงค่ะนะคะ
พูดถึงไข่เป็ดนี่น่าสนใจอาจารย์หลายคนจะมองข้ามจะนึกถึงแต่ไข่ไก
่
จริงๆแล้วไข่เป็ดเนี่ยเป็นระดับอุตสาหกรรมเลยนะอาจารย
์
เพราะว่าอะไรไอ้ขนมไม่ว่าขนมหวานขนมปังขนมเนี่ยต้องหยิบต้องหย่ออะไรใช้ไข่เป็ดทั้งนั้นเลยสีถึงได้สดสวยน่ากิน
ค่ะรวมทั้งพวกกับข้าวด้วยเหมือนกันอาจารย์อย่างไข่พะโล้เนี่ยค่ะ
ไข
่พะโล้ไข่ลูกเขยอะไรเงี้ยเขานิยมใช้พวกไข่เป็ด
หน้าฟองใหญ่มากเวลาซื้อยังว่าจะมีไข่ไก่ที่ไหนฟองใหญ่มาก
เพราะเนื้อเนี่ยมันจะแน่นกว่าอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบว่ามันจะแข็งกว่าไข่ไก่ใช่ไหมคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยต้องใช้อย่างไข่เค็มอาจารย
์ไข่เค็มนี่
เยอะมากนะไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าเนี่ยก็จะเป็นไข่เป็ดซะส่วนใหญ
่เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกไข่เป็ดนะคะอย่ามองว่าแหมเอาเรื่องไข่เป็ดมาไม่น่าสนใจเลยที่ไหนได้อนาคตไม่แน่คนอาจจะหันมาบริโภคไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่ก็ได้นะจ๊ะ
ก็คือถ้าเรามองทั่วไปเนี่ยอย่างในข่าวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในเรื่องของทำไมปัญหาไข่เป็ดล้นตลาดเหมือนครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าทำไมไข่ไก่มันราคาถูกมันราคาแพงถึงกับต้องนำเข้าพันมาเชียวหรือเพราะว่าไข่มันแพงอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่เนี่ยมันไม่เป็นเชิงอุตสาหกรรมเหมือนกับไก่ไข่นะคะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่เลี้ยงเนี่ยมันก็จะแบบน้อยๆนะคะเป็นเรื่องของการเลี้ยงในเกษตรกรรายย่อยค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าย่อยหมายถึงเลี้ยงแค่10-20ตัวนะคะก็คืออาจจะขนาดกลางหน่อยก็เลี้ยงเป็นฝูงอะค่ะถ้าใครเคยเห็นนะคะแล้วก็พันเป็ดไข่ที่เรานิยมเลี้ยงเราเนี่ยก็จะเป็นเป็ดตัวเล็กๆสีน้ำตาลนะคะอาจจะพันกากีเคมเบลนะคะหรืออาจจะมีพันนครปฐมพันปากน้ำซึ่งเป็นพื้นเมืองบ้านเราบ้างนะคะแต่คงไม่ใช่สายพันธุ์จากต่างประเทศ
แล้วซึ่งเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายด้วย
ใช่ใช่
ดูแล้วจะเลี้ยงง่ายไม่มีปัญหาเรื่องโรคหรือแมลงนะคะหรือว่าสภาพอากาศร้อนชื้นอะไรอย่างนี้
ใช่นะคะเพราะเขาตัวเล็กแล้วก็พันธุ์ของสัตว์ที่ให้ไข่เนี่ยจะค่อนข้างเติบโตช้านะคะไม่เหมือนอย่างพวกเป็ดเนื้อหรือไก่เนื้อที่แบบต้องกินอาหารดีๆนะเพื่อให้โตไวๆเราจะได้เอาเนื้อไปกินนะคะแต่ว่าเป็ดไข่เนี่ยไม่ใช่นะคะแต่ถึงจะมีพันธุ์พื้นเมืองนะคะหรือลูกผสมพื้นเมืองเนี่ยก็ยังมีพันธุ์ลูกผสมทางการค้าขายเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะ
ก็อย่าง
พอดีชื่อนี้ไม่แน่ใจแต่เป็นชื่อการค้าของบริษัทนะคะที่เขานำเข้ามาปรับปรุงพันธุ์นะคะอาจจะเป็นทางของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มีขายเหมือนกันนะคะในเรื่องของลูกเป็ดไข่
คงเป็นลูกผสมใช่
ใช
่ใช่ไหมคะ
นะคะก็จะคล้ายๆกับลูกผสมไก่ไข่ที่เลี้ยงเชิงการค้าแหละค่ะอาจารย
์พูดถึงพันธุ์ไปละซึ่งอันดับต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการเลี้ยงอาจารย์คะสมัยที่ฉันเด็กๆเนี่ยเวลาเดินไปตามท้องทุ่งนาเนี่ยจะเห็นคนเนี่ยเลี้ยงเป็ดไล่เป็ดตามนาข้าวแต่ณวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมีมาตรการห้ามไหมเพราะหลังจากเกิดการโรคระบาดของโรคไข้หวัดนกแล้วเนี่ยณตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการห้ามเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง
ก็คือช่วงที่เกิดไข้หวัดนกระบาดเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยมีการห้ามนะคะก็มีการส่งปศุสัตว์อำเภออะไรไปตรวจนะคะก็คือไม่ให้บีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อาจารย์ถ้าเรากลับมามองดูวิถีชีวิตของคนไทยนะคะคนไทยเนี่ยทำการเกษตรโดยเฉพาะปลูกข้าวเนี่ยเป็นหลักนะคะทำนาข้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะในเขตภาคกลางเนี่ยเราจะเห็นนาข้าวค่อนข้างเยอะทีนี้การเลี้ยงเป็ดเนี่ยเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการนึงเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่เกื้อกูลกันกับการทำนานะคะอาจารย์ตอนนี้รู้สึกเขาก็กลับมาให้เลี้ยงได้แต่มีการควบคุมนิดนึงว่าไม่ใช่ว่าปล่อยไปทั่วอะไรเงี้ยจากจังหวัดนึงไปอีกจังหวัดนึงอย่างนั้นไม่ใช่เขาก็พยายามคุมเขตนะคะแล้วก็อย่างเท่าที่ได้อ่านในข่าวนะคะตอนนี้มีเกษตรกรบางกลุ่มนะคะเขารวมตัวกันเลยนะคะอาจารย์เป็นกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแล้วเขาก็มีการควบคุมกันเองค่ะอาจารย์เพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องโรคไข้หวัดนกนะคะโดยที่เกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะมีการได้รับการอบรมในเรื่องการเลี้ยงในเรื่องการป้องกันโรค นะคะอาจารย์ก็จะทำให้ตอนนี้เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ได้นะคะอาจารย
์เหมือนเป็นการกำหนดพื้นที
่
ให้กับเป็ดว่าไม่ให้ไปมากกว่านี้ไกลเกินกว่านี้
ค่ะถ้าพูดคำศัพท์นั่นก็คือเขาทำโซนนิ่ง
อ๋อโซนนิ่ง
นะคะเขาบอกว่าการที่จะควบคุมโรคระบาดได้ดีที่สุดก็คือเป็นโซนนิ่งนะคะก็คือกันว่าให้มันอยู่ในพื้นที่นะคะมันก็จะช่วยได้ค่ะ
แหมน่าสนใจมากเลยนะคะก็ถือว่าณวันนี้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งได
้ค่ะ
นะคะจริงๆแล้วการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ดีนะคะ
ใช่ค่ะอาจารย
์อะไรคะอาจารย์หนึ่งต้นทุนต่ำมากเลย
ค่ะ
เป็ดไม่ต้องไปซื้ออาหารเป็ดสำเร็จพวกอาหารสำเร็จรูปเลยให้เปลืองเงินนะคะ
ใช้
ข้าวที่ตกหล่นใช่ไหมคะหรือว่า
ก็คือเป็ดเนี่ยเป็ดที่เราปล่อยไล่ทุ่งเนี่ยหนึ่งนะคะก็คือถ้าชาวนาเลี้ยงเองเนี่ยคือช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะอาจารย
์
เวลาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยแน่นอนแหละมันมีรวงมีเม็ดข้าวที่ร่วงหล่นอยู่ตามทุกนานะคะก็ให้เป็ดพวกนี้แหละค่ะตรงนี้เยอะนะคะอาจารย์ที่มันร่วงเนี่ยถ้าชาวนาไม่ได้เลี้ยงเป็ดก็เท่ากับปล่อยมันอยู่ในทุ่งนาเปล่าๆคือเมล็ดข้าวเปลือกเหล่านั้นนะคะเป็ดพวกนี้ก็จะไปช่วยกินตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องให้อาหารและอย่างที่เราได้จากเป็ดก็คือมูลเป็ดอาจารย
์
เป็ดมันก็จะถ่ายขี้เป็ดหรือมูลเป็ดลงไปในนานะคะก็เป็นการเติมปุ๋ยอินทรีย์ไปในตัวถูกไหมคะอาจารย์และในช่วงที่ที่ต้นข้าวโตเนี่ยที่ยังไม่มีรวงเนี่ยถ้าเราปล่อยเนี่ยเป็ดมันจะกินหอยเชอรี่อาจารย
์
นะคะซึ่งมันเป็นศัตรูตัวสำคัญเลยในทุ่งนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็ดพวกนี้ก็จะกินพวกหอยเชอรี่พวกนี้หมดเลยนะคะมันก็เป็นการเกื้อกูลกัน
อาจารย์พูดถึงหอยเชอรี่นี่คนกินได้ไหมคะ
ไม่เคยเห็นนะคะอาจารย์ส่วนมากเขาจะเห็นเพราะเอามาทำน้ำหมักชีวภาพซะมากกว่า
เพราะเห็นฟังชื่อแล้วชื่อมันพอแบบ
น่ากิน
น่ากินมากเลยเหมือนน้องเชอรี่เลยค่ะ
คืออาจจะเป็นที่ไข่มันอาจารย์เคยเห็นไข่มันไหมคะที่มันวางไว้ตามขอบถ้าเราไปเห็นมันวางไว้ตามต้นข้าวหรือว่าขอบบ่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นกองสีชมพูอะค่ะอาจารย์มันจะออกสีชมพูแดงๆหน่อยๆ
สวย
เออมันสวยเนี่ยอาจจะเป็นตรงนั้น
แต่ตัวหอยนี่ไม่ได้สีชมพูใช่
ไหมคะคล้ายๆหอยโข่งอะค่ะ
โอ้แม่เดี๋ยวไว้ตัวหอยนี่สีชมพู
ไม่ใช
่ไข่มันก็สีชมพู
ไม่เฉพาะไข่ที่มันวางอยู่นะคะ
แต่หอยเชอรี่นี่ร้ายอันตรายนะคะสำหรับต้นข้าวมันกัดกินต้นข้าวไม่เหลือเลย
ใช่ไหม
คะผลผลิตตกต่ำนะคะฉะนั้นถือว่าต้องขอบคุณคุณเป็ดนะคะที่ช่วยกินหอยเชอรี่ให้เรา
แล้วก็จากที่การศึกษาของท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ดร.ทวีศักดิ์สมเสริมเนี่ยที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยอาจารย์เขาลองศึกษาดูในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกอาจารย์เขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็ดในฝูงที่เป็นไข้หวัดนกเนี่ยมันไม่ได้แพร่กระจายไปสู่ฝูงข้างเคียงนะอาจารย์การแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยอาจารย์ก็สรุปบอกว่ามันเป็นในเรื่องของคนมากกว่าคนนี่แหละเป็นตัวพาที่ทำให้เชื้อไข้หวัดนกเหล่านี้แพร่กระจายนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการขนย้ายเป็ดข้ามจังหวัดหรือการติดผ่านอุปกรณ์เครื่องมือพาหนะต่างๆนะคะหรือไม่ก็อีกอย่างนึงก็คือมีการถ่ายมูลลงในแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกันในแต่ของเป็ดแต่ละฝูงนะคะมันก็เลยทำให้เนี่ยการแพร่กระจายของพวกเหล่านี้เยอะนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือพอเป็ดตายทำไงคะอาจารย์แทนที่จะฝังโยนซากลงไปในบ่อน้ำนะคะมันก็เลยทำให้เชื้อแพร่กระจายแต่จากที่อาจารย์เขาลองเก็บตัวอย่างเชื้อจากเป็ดในฝูงที่เป็นกับไม่เป็นเนี่ยเขาพบว่ามันไม่ได้แพร่กระจายถึงกันเลยฝูงใครก็ฝูงมันนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยเลี้ยงได้นะคะเลี้ยงแล้วก็ต้องสิ่งที่จะช่วยป้องกันก็คือมีการควบคุมนะคะแบ่งโซนนิ่งแล้วก็รวมทั้งเฝ้าระวังโรคไปด้วยนะคะเพราะอย่างอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเก็บมูลเป็ดเนี่ยไปเพาะเชื้อเนี่ย7วันมันถึงจะเริ่มระบาดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ากรมปศุสัตว์จะเฝ้าระวังอย่างเงี้ยก็คือเก็บในกลุ่มที่สงสัยมันก็ยังทำลายทันนะคะอาจารย์เขามองว่าอย่างนั้น
ระยะฟักตัวของโรคนี่ก็7วัน
ค่ะ
นะคะยังมีเวลา
ค่ะก็ยังมีเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงเป็ดที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราสามารถทำได้ก็คือเลี้ยงไว้ในโรงเรือนเลยอาจารย์ก็คืออันนี้ก็จะเหมือนพวกไก่เนื้อไก่ไข่นะคะก็ไม่ต้องปล่อยมันออกมาเดินเล่น
ทีนี้ถ้าเลี้ยงในโรงเรือนเนี่ยเราต้องมีสระน้ำให้มันเล่นนะคะเพราะธรรมชาติของเป็ดนี่มันต้องมีได้ว่ายน้ำไหมคะ
อันนี้ก็เหมือนเป็ดเนื้อแหละอาจารย์ก็คือมันไม่จำเป็นแต่ว่าถ้ามีมันก็ช่วยผ่อนคลายเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมของมันใช่ไหมอาจารย์มันก็อาจจะไม่เครียดแต่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือว่าก็มีที่กินน้ำให้พอหัวมันจุ่มไซได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเป็ดกินอาหารก็จะเหมือนเป็ดเนื้อที่เคยเล่าให้ฟังก็คืออาหารเนี่ยมันจะติดปากเพราะปากเป็ดมันจะแบนนะคะอาจารย์มันไม่ใช่เป็นปากแหลมเหมือนไก่เพราะฉะนั้นพออาหารติดคอปากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ปากมันไม่มันจะติดอะแห้งติดมันก็กินอาหารไม่สะดวกเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปกินน้ำหลังกินอาหารนะเป็นเหมือนการล้างไปในตัวอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนคนเลือแปรงฟันหลังอาหาร
ใช่
มันรักษาความสะอาดนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลังถ้าเราไปดูลังน้ำเป็ดเนี่ยจะพบว่าสกปรกมากเพราะว่าพอเขากินอาหารเสร็จก็จะมากินน้ำหนักปากมันก็เลอะอาหารก็จะมาหล่นอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยเป็ดเนี่ยค่อนข้างไวกับเชื้อรานะคะหรือสารพิษจากเชื้อราค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะตัวอัลฟาท็อกซินนะคะก็ต้องทำความสะอาด
นะคะเราผ่านไปแล้วเรื่องพันเป็ดเรื่องการเลี้ยงกรณีเป็ดไล่ทุ่งซึ่งถ้าเราไม่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเราจะสร้างโรงเรือนให้มันนะคะทีนี้รักษาโรงเรือนก็คงเป็นโรงเรือนแบบเปิดที่สบายๆนะ
คะ
เกษตรกรบางรายจะมองว่าในเมื่อไก่เลี้ยงลงในโรงเรือนปิดที่เป็นอีแว
บ
ได้แล้วเป็ดก็น่าจะทำก็ทำได้ค่ะแต่ต้นทุนก็ค่าสูง
ต้นทุน
มันจะคุ้มไหมต่อส่วนนี้ในการลงทุนนะคะ
ใจดิฉัน
ยังเองเนี่ยยังมองว่าถึงเป็นไก่เองก็ตามเถอะลุงเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิดก็ได้แต่คุณต้องมีมาตรการในการป้องกันโรคแค่นั้นเอง
ค่ะก็ทำให้มันมีขอบเขตนะคะในการที่จะช่วยป้องกันโรคนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามาในเชิงของกระแสอินทรีย์นะคะกระแสอินทรีย์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราเลี้ยงขังในโรงเรือนที่แน่นหนาเหมือนกับพวกเชิงอุตสาหกรรมนะคะก็ต้องมีการปล่อยเหมือนกันนะคะทีนี้รูปแบบของการเลี้ยงเป็ดไข่อย่างแรกก็ที่บอกปล่อยไล่ทุ่งหรือปล่อยเลยนะคะรูปแบบที่สองก็คือเลี้ยงในโรงเรือนเลยนะคะรูปแบบที่สามเนี่ยก็มีกึ่งเปิดกึ่งปล่อยกับกึ่งเลี้ยงในโรงเรือน
เป็นยังไงคะอาจารย
์ก็มีโรงเรือนให้มันนอนนะคะกลางคืนแต่เราก็มีลานกว้างที่อยู่ข้างนอกโรงเรือนให้เป็ดมันออกมาเดินได้ซึ่งอาจจะมีสระน้ำด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เลี้ยงไหนมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความสะดวกในการจัดการในรูปแบบใดค่ะอาจารย์
ดีทั้ง3แบบเลย
ใช่ใช่
ยกเว้นอีแวบนะคะซึ่งไม่สนับสนุนเลยนะคะต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วก็มันเป็นการกำหนดสภาพแวดล้อมให้กับสัตว์นะคะดิฉันเคยเข้าไปในโรงเรียนแวบของสุกรอาจารย์ฟาร์มหนึ่งโอ้โหเข้าไปนี่ต้องเอาผ้าปิดจมูกทันทีเรื่องแอมโมเนียค่อนข้างแรงมากเลย
ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรือนอีแวบเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องกลิ่นนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยไม่ใช่มันมีผลเฉพาะเรานะคะอาจารย์สัตว์เนี่ยก็มีผลด้วยเช่นกันนะคะเพราะเขามีระบบทางเดินหายใจเหมือนกับเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมากๆเนี่ยมันก็มีผลเสียกับสัตว์เหมือนกันแล้วมันก็ก่อให้เกิดโรคได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงทีนี้ถ้าเราเลี้ยงไม่ได้เป็นเชิงที่อุตสาหกรรมแน่นหนาแล้วแบบไม่ต้องการที่จะลงทุนสูงนะคะก็เลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดเลี้ยงแบบกึ่งเปิดกึ่งปล่อยกึ่งปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็จะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนแล้วก็เป็ดก็จะแฮปปี้นะคะอาจารย์จะมีความสุขนะในการที่เขาได้ออกไปเดินเล่นได้ไปว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนตามข้อกำหนดของ Animal Welfare เลยนะคะ
ใช่
เขาเรียกอะไรคะอาจารย์สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว
์แม้เป็นไปตามที่ทางคนในยุโรปเองเขาก็สนใจเรื่องนี้เขาก็มีเงื่อนไขกำหนดมาว่าให้ความเป็นอิสระเสรีกับตัวสัตว์นะคะอย่าไปบีบบังคับมันอย่าทำให้มันเครียดนะคะ
เพราะมันก็เหมือนเราเลยค่ะเราก็ไม่อยากอยู่บ้านเลยค่ะไม่อยากออกไปเที่ยวเหมือนกันนะคะ
เอ๊ะอันนี้บอกผ่านสามีใช่ไหมคะแต่ไปของพันแล้วโรงเรือนแล้วนะคะอาหารถือว่าสำคัญนะคะในการเลี้ยงปศุสัตว์ไม่ว่าสัตว์ปีกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ตามนะวัวควายอาหารสำคัญเพราะว่าสัตว์ก็เหมือนคนต้องกินอาหารนะคะเพื่อการดำรงชีพในส่วนของเป็ดเนี่ยถ้าเทียบกับไก่แล้วเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าอาหารเป็ดเนี่ยจะมีความหลากหลายหรือว่าต้องมีคุณค่าอะไรที่สูงกว่าไหมคะเพราะว่าเป็ดเนี่ยถ้าเทียบไซส์ขนาดแล้วขนาดตัวเนี่ยจะใหญ่กว่าไก่มากเลย
แต่ทีนี้ในเป็ดไข่เนี่ยขนาดตัวจะไม่ใหญ่มากอาจารย์นะคะก็คือรู้สึกว่าความต้องการโภชนะเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้แต่ละระยะเนี่ยก็ใกล้กันก็คือแล้วข้อควรระวังในเป็ดไข่ก็คือในช่วงเป็ดรุ่น ก็คือในเรื่องของน้ำหนักตัวเราก็ไม่ต้องการเป็ดรุ่นที่อ้วนนะหรือเป็ดสาวที่อ้วนเกินไปนะคะเพราะมันจะมีผลในเรื่องของการให้ไข่ให้ผลผลิตไข่นะคะ
มันจะให้ไข่น้อยลง
ใช่ใช่ออกมันจะออกไข่ช้าค่ะอาจารย์แทนที่สัก18สัปดาห์หรือ20สัปดาห์เนี่ยเริ่มให้ไข่แล้วมันจะเลทไปนะคะมันก็จะช้าไปอีกเนื่องจากว่าเขาอ้วนเกินไปนะคะก็เหมือนแม่พันธุ์ที่อ้วนทั้งหลายก็คือจะผสมติดยากอะไรอย่างนี้ก็นี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะ
ฉะนั้นก็แล้วประเภทของอาหารที่เราให้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาหารสำเร็จเหมือนกับไก่ไหมคะอาจารย์
ค่ะถ้าเลี้ยงในโรงเรือนแล้วเราใช้อาหารสำเร็จมีขายนะคะก็มีทั้งในรูปผงในรูปเม็ดเหมือนกันนะคะอันนี้มีแต่ถ้าเราเลี้ยงปล่อยนะคะก็จะหากินเองตามธรรมชาติแล้วเราอาจจะให้เสริมแค่นั้นเองในช่วงเย็นอะไรเงี้ยอาจจะมีอาหารสำเร็จเสริมบ้างนะคะ
ก่อนได้ไปฟาร์มเป็ดแถวฉะเชิงเทรา8ริ้วนะคะปรากฏว่าเขาให้อาหารง่ายมากค่ะอาจารย์เขาเป็นปลาเขาเรียกปลาเป็ดใช่ไหมคะ
ตัวเล็กตัวน้อย
ปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เขาให้แบบง่ายเลยใส่กระมังค่ะอาจารย์คะเทรวมเลยโอ้พอเทเท่านั้นแหละโอ้ฝูงเป็ดมากันเป็นฝูงแบบจิกกินหนูอย่างไรจะอร่อยมากเลย
เพราะว่าเคยไปดูที่เขาเลี้ยงเชิงอินทรีย์นะคะอาจารย์เขาก็จะใช้หยวกกล้วยต้นกล้วยอะค่ะหั่นใช่หั่นแล้วก็ผสมกระดำนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำหมักจากหอยอะหอยเชอรี่ที่บอกเมื่อกี้นะคะก็ราดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเพราะว่าเป็ดพวกนี้จะไปไซส์กินเองแล้วพวกนี้จะได้แร่ธาตุจากพวกดินพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะแค่นี้เหรออาจารย์พอให้มันก็จะวิ่งกันมากินกันหมดเลย
ไอ้ต้นกล้วยถามนิดนึงอาจารย์มันไม่แข็งไปเหรอ
เขาหั่นค่ะอาจารย์เขาซอยอ่ะซอยเหมือนให้หมูสมัยก่อนนะคะ
คือหมูนี่ยังคิดออกเพราะมันมีฟัน
ค่ะ
แต่เป็ดนี่มีฟัน
กินได้ค่ะไก่ก็กินได้คือพวกนี้มันเหมือนมันไซส์ผักเนี่ยมันก็กินได้นะคะอาจารย์เป็นถ้าอาจารย์มีแปลงผักแล้วปล่อยมันเนี่ยมันจิกกินหมดเลยนะ
ผักคะน้าผักกวางตุ้ง
ใช่ๆทั้งเป็ดทั้งไก่อ่ะค่ะมันกินได้หมด
เลยไม่น่าเชื่อเพราะดูแล้วมันไม่มีฟัน
อาจารย์มันก็ขาดไปนิดเดียวอาจารย์ให้มันขาดแล้วมันก็กลืนเข้าไปเพราะมันไม่เคี้ยวอยู่แล้วถูกมั้ยฮะพวกนี้มันจะกลืนเลยเพราะมันเป็นสัตว์ปีกมันจะไม่มีฟันอย่างที่อาจารย์ว่าและที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของกลืนแล้วค่ะที่จะต้องทํางานนะคะก็คือกระเพาะบดซึ่งอยู่ในลําตัวของมันก็จะช่วยในการบดได้นะคะ
พูดถึงอาหารนี่นึกถึงหนอนไก่เนี่ยปกติที่ฉันเคยเลี้ยงไก่อาจารย์คะที่บ้านเนี่ยใต้ต้นในต้นในดินเนี่ยใต้ต้นไม้เนี่ยจะมีหนอนเยอะมากเลยแล้วไก่มันก็จะไปจิกจิกจิกจิกมันชอบมากเลยนี่สงสัยเป็ดนี่มันกินหนอนได้ไหมเพราะมันจิกคือลักษณะปากมันไม่เหมือนไก่นะก็เลยสงสัยว่ามันจะกินได้ไหม
เป็ดเนี่ยจะไม่จิกอาจารย
์
มันจะใช้ที่เราเรียกว่าสาย
น
ั่นคือมันจะใช้ปากมันเนี่ยเหมือนสายไปอะค่ะอาจารย์ก็เลยไม่แน่ใจมันอาจจะกินถ้าสมมุติว่ามันเจอนะคะมันก็กินล่ะค่ะเพียงแต่ว่าลักษณะมันคงไม่จิกแบบนั้นนะคะ
ถ้าตามที่ฟังนี่จะเห็นว่าเป็ดนี่เลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะคะอาจารย์อาจจะมีสระน้ำให้มันว่ายเล่นนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะก็คือถ้ามีสระน้ำเนี่ยก็จะดีมากเพราะมันก็เป็นพฤติกรรมของมันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมันถึงเวลามันก็มาไข่แต่ที่รังไข่ของมันอาจารย์ก็คือรังไข่เราถ้าเราเลี้ยงเป็ดไข่เนี่ยเราต้องทำรังสำหรับให้มันไข่นะอาจารย
์ให้มันปีนขึ้นไปบินขึ้นไป
มันจะไม่เหมือนกับไก่ไข่ก็คือรังไข่ของเป็ดเนี่ยจะอยู่ติดพื้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอาเป็นซุ่มเป็นโอ่งก็ยังได้เลยฝังดินไปสักหน่อยแล้วค่ะคือแต่ต้องอยู่ระดับพื้นดินนะคะอาจจะทำก่อรังไม้ขึ้นมาสักนิดนึงแต่ไม่สูงนะเพราะเขาบินขึ้นไม่ได้เหมือนไก่
เป็นเข่งไม้ก็ได้
ได้แต่เขาจะวางให้ปากมันขนานกับดินค่ะอาจารย์
ก
็คือไม่ใช่ว่าตั้งเข่งแล้วเอาปากไว้ข้างบนเหนือพื้นดินสักฟุตหนึ่งยังไม่ได้เป็ดมันกระโดดขึ้นไม่ได้เพราะเป็ด
ตัวมันใหญ่
มันจะไม่กระโดดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องวางเอาปากเนี่ยแนบไปกับพื้นดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้มันเดินเข้าไปแล้วก็อาฟางรองอะไรอย่างเง
ี้
ย
ถ้าอย่างนั้นที่ฉันเอาเป็นจานก็ได้ใช่ไหมอาจารย
์ทำอะไรก็ได้เอาแค่เอาฟางหรืออะไรไปวางไว้บนพื้นให้มันรู้ว่านั่นคือมันที่ไข่ของมันมันก็จะเอาไข่ไปวางเพื่อไม่ให้ไข่มันสกปรก
อย่างนี้เขาเรียกรังไข่ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
แล้วถ้าการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมนี่ก็
เขาก็ทำอย่าง
น
ี้เหมือนกัน
เป็นอาจารย์ไม่ต้องสร้างรังเหมือนกับรังไข่เหมือนกับของไก่เลย
ไม่ต้องค่ะก็คือว่าก็เป็นอาจจะทำดีหน่อยก็เป็นรังไม้เป็นรังไม้ต่อๆกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
เคยไปฟาร์ม
ช่องอย่างเงี้ยค่ะ
แถวปากช่องเขาใช้ทำเป็น รัง
เป็นไม้แล้วก็มาทําแบ่งเป็นช่องๆๆๆปิดเข้าไปนอนไข่
ที่สําคัญเนี่ยเกษตรกรท่านนั้นบอกว่าเป็ดแต่ละตัวมันจำของมันได้ด้วยนะมันจะมีประจำเรียกว่าขาประจำเลยค่ะรังนี้เป็นของฉันนะมันก็จะเข้าแต่รังนี
้
มันจะไม่เข้าช่องอื่นเลย
ะ
นะคะน่าสนใจมาก
มันจำสงสัยมันจำกลิ่นมันได้อาจารย์
จำกลิ่นนะคะ
ไม่รู้นะคะอันนี้แต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมคือเพราะว่าสัตว์เนี่ยเวลาถ้าทำธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะสร้างรังของเขาเองถูกไหมคะเขาก็จะจำได้ว่ารังเขาอยู่ที่ไหนนะคะแต่ถ้าเราดูสารคดีเราจะเห็นพวกไม่ว่าจะเป็นนกอะไรที่มันไปสร้างรังอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดนะคะมันนกนางแอ่นเนี่ยรังนกนางแอ่นเนี่ยก็รังใครรังมันอาจารย์บินไปถึงไหนกลับมาก็ต้องเข้ารังตัวเองนะคะไม่มีไปฟักไปกกลูกให้กับสัตว์ตัวอื่นหรือนกตัวอื่นอยู่แล้วนะคะอันนี้เขาจะมีเหมือนสัญชาตญาณของเขาว่าอันนี้เป็นของเขานะคะ
พูดถึงการเลี้ยงพูดถึงพันธุ์อาหารไปละการป้องกันโรคในเรื่องของการให้วัคซีนก็ถือว่าสำคัญใช่ไหมคะโดยเฉพาะสัตว์ปีกเพราะมันสามารถเดินไปได้ไกลใช่ไหมคะอาจารย์คะยิ่งเป็นไล่ทุ่งนี่มีอาณาเขตที่จะไปได้ในการป้องกันก็คงน่าจะคล้ายกับในไก่ใช่ไหมคะการป้องกันโรคก็คงต้องเน้นในเรื่องของการให้วัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจเป็นพิเศษนะคะ
ก็คือเป็ดไข่เนี่ยเนื่องจากว่าอายุการเลี้ยงนานนะคะก็เป็นปีเหมือนกันนะคะก็18เดือนนู่นแล้วนะคะก็เป็นปีค่ะไม่ใช่แค่18เดือนเราจะเลี้ยงเป็นปีเหมือนไก่ไข่ทีนี้ในการป้องกันโรคเนี่ยโรคที่พบในเป็ดเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือโรคอหิวานะคะอหิวาเป็ดนะคะแล้วก็โรคดักเพล็กอาจารย์นะคะอันนี้ก็ต้องทำวัคซีนป้องกันโรคนี้นะคะสองโรคนี้นะคะ
ก็แต่ว่าน้อยนะคะโรคที่เป็นปัญหานี้เป็ดค่อนข้างน้อยนะคะ
น้อยอาจารย์ก็เคยไปที่บ้านเกษตรกรนะคะเขาเลี้ยงไก่กับเลี้ยงเป็ดตอนแรกเนี่ยเขาเลี้ยงไก่พื้นเมืองอยู่ก่อนนะคะเขาก็ใช้วัคซีนอะไรตามปกติแล้วพอต่อมาเนี่ยกรมปศุสัตว์นะคะมีนโยบายคือแจกพันเป็ดให้กับเกษตรกรเลี้ยง10-20ตัวเนี่ยค่ะพอเป็ดเข้ามาปรากฏว่าเป็ดเนี่ยเหมือนเป็นตัวพาหะนำโรคอาจารย์ก็คือเป็ดเนี่ยไม่แสดงอาการโรคแต่ไก่ในฝูงตายเกือบหมดเลยอ่ะคือมันติดมาจากเป็ดอะค่ะแต่ว่าเป็ดเขาไม่แสดงอาการแต่ไก่เนี่ยตาย
แสดงว่าโรคนั้นเนี่ยเป็ดค่อนข้างทน
ใช่ใช่
ค่ะค่ะแหมคุยมันยาวนะคะ
เดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยนึงนะคะ
เข้าใจนักศึกษาอยากเข้าห้องน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
จะตายก็ยังไม่ไหวจะหลาบจำถูกคนเขาทำใจดำออกอย่างนั้นยังเชื่อคำยังเชื่อใจยังไม่จำก็ใจมันดื้อดึงมันขัดขืนอยู่รำไปก็ใจมันอ่อนไหวอ่อนแอเมื่อพบดอกไม้นั้นมีพิษ ่ผิดเจ้าไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีพันธุ์ช้ำจนแทบจะตายก็ยังไม่ไหวจะหลาบจำถูกคนเขาทำใจดำออกอย่างนั้นยังเชื่อคำยังเชื่อใจยังไม่จำร้องเธอร้องไปในเมื่อหัวใจมันโง่เองปล่อยน้ำตาไหลละเลเป็นบทเพลงแห่งความเขาเพื่อตอกย้ำให้กับใจยังไม่จำ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้เราได้คุยเรื่องของพันธุ์อาหารแล้วก็การเลี้ยงการป้องกันโรคไปแล้วลำดับต่อไปก็คงเป็นเรื่องของไข่นะครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักที่เราต้องการจากการเลี้ยงเป็ดไข่นะคะไข่นี่ปกติเวลาเราเก็บเนี่ยเราควรจะต้องเก็บถี่มากน้อยแค่ไหนคะเมื่อเทียบกับไก่ไข่แล้วนะคะ
ส่วนมากแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะเก็บ2เวลาอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็จะคล้ายๆไก่ไข่นั่นแหละนะคะก็คือเช้าแล้วก็บ่ายๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไข่เนี่ยมันอยู่กับรังไข่ซึ่งอยู่ติดกับพื้นใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เสี่ยงกับในการที่จะสกปรกอ่ะแล้วก็เป็ดเข้าๆออกๆเพราะว่ารังนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็ดเราบอกว่าเป็ดมันจำรังได้จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวที่ใช้รังนั้นนะคะมันจะมีตัวอื่นเข้าไปด้วยเพราะว่าเข้าไข่ไม่พร้อมกันนะคะอย่างตัวนี้ไข่ไปแล้วออกไปตัวใหม่ก็จะเข้ามาไข่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเกิดการเหยียบบ้างอะไรบ้างเปื้อนบ้างขี้ใส่บ้างนะอาจารย์ต้องสกปรกถ้าอาจจะแตกเสียหายด้วยนะคะเราก็จะเก็บประมาณวันละ2ครั้ง
วันละ2เวลาไม่รบกวนเป็ดด้วยนะคะถ้าเก็บทีไปมันก็เดี๋ยวเป็ดมันจะตื่น
ใช่มันก็ไม่ไข่เพราะว่าสัตว์ให้ไข่ทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจง่ายอาจารย์พอตกแล้วตกใจแล้วมันไม่ไข่นะอาจารย์ไข่หดเนี่ยนี่บอกนะคะก็คือมันจะชะงักไม่ยอมไข่เราก็ทำให้เราเสียไข่ความถี่ในการไข่มันก็จะห่างออกไป
ทีนี้พอพูดถึงจะเก็บไข่ละทีนี้ไข่ของเป็ดเนี่ยมีสองประเภทค่ะอาจารย์ไข่มีเชื้อกับไม่มีเชื้อไอ้กรณีไข่มีเชื้อเนี่ยก็คือเราจะมาทำการฟักใช่ไหมคะเพื่อเป็นลูกเป็ดทีนี้ปกติการฟักไข่มีเชื้อเนี่ยเขาทำยังไงฮะอาจารย
์ก็คืออย่างนี้นะคะก็จะคล้ายๆของไก่ไข่ในกรณีที่คนที่เขาเลี้ยงลูกเป็ดเลี้ยงเป็ดเพื่อขายลูกเป็ดหรือขายเป็ดพันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเลี้ยงรวมกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะคะแต่พวกที่เลี้ยงไข่เพื่อเอามากินเนี่ยเป็นไข่ไม่มีเชื้อเนี่ยก็จะเลี้ยงแต่เป็ดตัวเมียนะคะตัวผู้เราไม่ต้องการนะคะทีนี้ไข่ที่เอามาฟักเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมนะมีการทำความสะอาดนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ล้างน้ำนะคะเหมือนกันก็คืออาจจะใช้กระดาษทรายหรืออะไรขัดไอ้พวกดินโคลนหรือว่าขี้เป็ดที่เปื้อนๆอยู่เนี่ยให้ออกให้พอสะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเรายังไม่สามารถเอาเข้าตู้ฟักนะการฟักนี่ก็ฟักโดยตู้ฟักนะคะเราจะไม่ปล่อยให้แม่เป็ดฟักนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บไข่ได้เรื่อยๆนะคะก็ถ้าเรายังไม่เอาเข้าตู้ฟักเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะซึ่งเก็บเนี่ยก็คงต้องเก็บในห้องที่เย็นตั้งนิดหนึ่งค่ะอาจารย
์
นะคะอาจจะสัก10องศาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเพราะว่าเพื่อเก็บรักษาไข่ไว้ได้นานๆนะคะแล้วก็ค่อยเอาเข้าตู้ฟักนะคะ
ปกติมันใช้เวลานานไหมคะอาจารย์คะในการฟักไข่เป็ดอย่างไก่นี่ประมาณ20กว่าวัน
ค่ะ
นะคะ
เป็ดนี่จะนานกว่า
น
ะคะก็ถ้าถึงก็เกิดออกมาเลยเนี่ยก็ประมาณ30วันอาจารย์นะคะ
เดือนหนึ่งเชียวหรอ
ใช่เดือนหนึ่งนะคะก็จะได้ลูกเป็ดออกมานะคะซึ่งในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยก็จะประมาณใกล้เคียงกันนะคะอุณหภูมิที่ใช้ในการฟักไข่เป็ดเนี่ยก็จะประมาณ99ถึง100องศาฟาเรนไฮต์อาจารย
์
นะคะก็จะ3ตก30กว่าองศาเซลเซียส
คงไม่เหมือนที่เราเวลาเรายืนกลางแดดในช่วงเวลานี้ใช่มั้ยคะร้อนมากเลย
ใช่ใช่ก็อาจจะประมาณนั้นนะคะร้อนนะคะ
ร้อนมาก
ค่ะเพราะเขาบอกว่าอุณหภูมิกับความชื้นในตู้ฟักเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วแต่ว่าพอระยะท้ายๆเนี่ยของการฟักเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงค่ะอาจารย
์
ก็จะเหลือจะประมาณ98องศาฟาเรนไฮต์ลดไปสัก 1-2 องศาฟาเรนไฮต์นะคะ
ก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงนะคะก็ออกมาเป็นลูกเป็ด
ใช่
ค่ะน่ารักน่ารักเลยนะคะ
ใช่ทีนี้ไอ้ข้อควรระวังในการฟักเนี่ยเลือกนอกจากอุณหภูมิความชื้นแล้วเนี่ยการระบายอากาศก็สำคัญนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าใครเคยไปดูตู้ฟักเนี่ยมันจะมีพัดลมใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอา ระบายอากาศที่เสียหรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยออกนะคะเพราะว่าถึงแม้ลูกเป็ดจะอยู่ในไข่เขาก็มีการหายใจเหมือนกันคือมันมีกระบวนการเหมือนกระบวนการเมตาบอลิซึมที่อยู่ในร่างกายที่จะปล่อยเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็ต้องการก๊าซออกซิเจนเข้าไปเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยก็การระบายอากาศก็จะช่วยในเรื่องพวกนี้นะคะ
แล้วจากลูกเป็ดเราก็จะไปเลี้ยงต่อเป็นแม่เป็ดพ่อเป็ดต่อไป
ใช่นะคะก็จะวงจรชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปนะคะก็คือลูกเป็ดที่ได้ถ้าไม่ขายก็เอามาเลี้ยงเองนะคะอาจจะเลี้ยงแต่เล็กอะไรเงี้ยแล้วว่าเลี้ยงจนถึงเป็ดสาวแล้วก็ขายเป็ดสาวให้กับเกษตรกรท่านอื่นซื้อไปเลี้ยงเหมือนกัน
นั่นคือเป็ดไข่มีเชื้อนะคะทีนี้ไข่ไม่มีเชื้อก็คือไข่ที่เราเอามาบริโภคใช่ไหมคะแต่ถ้าการเก็บไข่ไม่มีเชื้อก็จะวันละสองครั้งเหมือนกัน
นะคะ
ทีนี้ไข่ไม่มีเชื้อเนี่ยเวลาเกษตรกรได้ผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยเขาทำยังไงต่ออาจารย์เขาไปขายเองไหมคะอาจารย์คะ
ก็มีทั้งสองแบบค่ะอาจารย์ก็คือก็ทำความสะอาดก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อาจจะมีพ่อค้ามาซื้อนะคะหน้าฟาร์มนะคะก็คือถ้าเรามีเยอะก็จะมาเหมาไปนะคะแล้วเขาก็ไปขายให้พ่อค้าขายปลีกอีกทีนึงแต่กรณีที่เกษตรกรที่มีไม่เยอะมากก็อาจจะขายเองนะคะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะแปรรูปนะคะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีกลุ่มของพวกแม่บ้านหรือกลุ่มเกษตรกรที่รวมกันผลิตสินค้าโอท็อปมหาอาจารย์นะคะเราก็จะเห็นว่ามีไข่เค็มขายค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ไข่เค็มไข่เยี่ยวม้านะคะแถมยังมีสมุนไพรอีกต่างหากนะคะ
อ๋อไข่สมุนไพร
ใช่ไข่เยี่ยวม้ามีสมุนไพรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข่เค็มเนี่ยเยอะนะคะที่เป็นไข่เป็ดแล้วก็เป็นการเก็บรักษาไข่ไว้ด้วยก็หนึ่งก็ไม่ได้เสียง่ายนะคะแล้วก็แถมยังเพิ่มมูลค่าด้วยการไข่เค็มฟองหนึ่งหลายบาทนะคะไม่ใช
่
ค่ะแพงกว่าไข่สดค่อนข้างเยอะนะคะ
อาจจะด้วยกระบวนการที่หลายขั้นตอนนะคะ
ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่มันจะได้เค็มออกมา
แต่ไข่เค็มพูดถึงไข่เค็มเนี่ยไข่แดงยิ่งเวลาเขากระทบเปลือกนะอาจารย์ไข่แดงมาเยอะแบบ
ใช่แล้วก็แดงแดงนะคะอาจารย์ทั้งที่เป็ดเนี่ยเราใช้อาหารสำเร็จเลี้ยงน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้สารสีแต่ด้วยความที่ถ้าเราเลี้ยงปล่อยเนี่ยเขาจะไปกินเองกินต้นหญ้ากินผักเพราะพวกนี้มีแคลอฟิลนะคะใช่ไหมอาจารย์มันก็พวกนี้แหละค่ะที่จะไปเป็นสารสีให้กับไข่แดงหรือไปกินพวกหอยพวกอะไรพวกนี้ในนั้นก็จะมีสารสีอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้ไข่เขาแดงมากเลยทั้งที่ไม่ได้ใช้สีอะไรนะคะ
มีหน้าจะออกมาจะมียังว่าเวลาก็ทอดเปลือกโอ้จะเป็นไข่แดงแต่เวลาไข่ขาวนี่ก็ขาวจ้วงเรียกว่าน่ากินมากเลยต้องชมคนต้องบอกว่าคนรุ่นเก่ารุ่นโบราณเก่งนะอาจารย์สามารถที่จะแปรรูปผลผลิตไข่เป็ดเนี่ยให้หลากหลายนะคะเป็นทั้งไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าแต่ไข่เยี่ยวม้านี่ไม่ค่อยดิฉันไม่ค่อยนิยมบริโภคเพราะดูสีแล้วมันไม่ค่อยน่ากิน
ใช่เพราะว่าสีมันออกเป็นทางดำดำน้ำตาล
สีนี่มันมาจากไอ้อะไรคะจ๊ะมาอะไรที่มาพ่อ
ที่เข้ามามาทำมาหมักเป็นไข่เยี่ยวม้าเน
ี่
ย
แต่พอดูไข่เก๊ะทำไมสีขาวไข่ขาวนี่สีขาวสวยมากเลยตรงกันข้ามเลย
เพราะว่าสีขาวนั่นก็คือสีของไข่อยู่แล้วเมื่อสุกใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยเนื่องจากมันไปทำปฏิกิริยากับสารที่เราใช้ห่อหุ้มมันนะคะมันก็เลยออกมาเป็นวุ้นไข่ขาวจะกลายเป็นวุ้นใสๆ
สี
น้ำตาลสีกาแฟอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์เหมือนวุ้นกาแฟนะคะ
แต่ราคาแพงนะ
แพงค่ะแพงค่ะฟองหนึ่งหลายบาท
แล้วคนจีนชอบทานอาจารย์เอาไปทานกับข้าวต้ม
ค่ะอาจารย์แค่โต๊ะจีนก็ใช้เกือบเยอะเกือบหมดแล้วมั้งคะใช่ไหมคะ
ใช่มีข้าวผัดไข่เยี่ยวม้าก็มีอาจารย์
มีค่ะอาจารย์
ของชอบแต่ชอบไข่เค็มมากกว่าดูสีแล้วมันน่ากิน
ถ้าไข่เค็มนี่ก็กินกับข้าวต้มนะคะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเอามายำหรือว่าจะกินแบบสดๆไม่ใช่สดๆหมายถึงไข่เค็มต้มแล้วนะคะก็กินกับข้าวต้มก็อร่อย
ทีนี้ไข่เป็ดเนี่ยนอกจากแปรรูปเป็นไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มแล้วก็ยังไปทำเป็นขนมหวานซ
ึ
่งเราได้พูดมาก่อนหน้านี้ขนมหวานที่เท่าที่ทราบเนี่ยที่ใช้ไข่เป็ดเนี่ยก็มี
ทองทั้งหลายอาจารย์ตระกูลทองทองหยิบ
ทองหยิบ
ทองหยอดฝอยทอง
ฝอยทอง
เม็ดขนุน
ยังปลากินไก่เต่านี่ด้วยไหมคะอาจารย
์หรือว่าเป็นค่ะปลากินไก่เต่าเนี่ยเป็นแค่ชื่อเฉยๆอาจารย์ไม่มีไข่เลยค่ะ
บัวลอย
ไข่หวาน
ใช่ไหมคะเพราะที่ฉันสังเกตรู้สึกฟองไข่
จะใหญ่ใหญ่
ใหญ่แล้วก็ขายแพงด้วยถ้วยละหลายสิบบาทนะ
ค่ะถ้าใส่ไข่ก็จะแพงเข้าไปนิดนึง
อย่างขนมปังนี่ได้ใช้ไหมคะอาจารย์พวกขนมปังเค้กอะไรเนี่ย
ขนมปังเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ไข่ไก่นะอาจารย์เพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยค่อนข้างแพงและเนื้ออย่างที่บอกเนื้อมันจะเหนียวเหนียวกว่ากันเขาก็จะใช้ไข่ไก่เป็นส่วนใหญ
่ที่ฉันเคยไปร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะเป็นอาหารตามสั่งปรากฏว่าที่ฉันบอกที่ฉันสั่งไข่เจียวหมูสับราดข้าวนะแม่ค้าจะบอกที่ฉันเลยว่าวันนี้ไม่มีไข่ไก่นะคะมีแต่ไข่เป็ดยังจะเอาเหมือนเดิมไหมฉันก็เกิดคำถามสงสัยทำไมฮะมันก็ไข่เหมือนกันฉันกินได้เขาบอกแน่ใจนะคุยไปคุยมาได้คำตอบเรื่องกลิ่นเขาบอกว่าไข่เป็ดเนี่ยถ้ามาทำเป็นไข่ทอดน่ะกลิ่นจะแรงนะจะรับได้ไหม
แล้วเนื้อมันจะเหนียวกว่า
เหนียวกว่า
คือมันไม่คือถ้าไข่ไก่ทอดเวลาไข่เจียวมันจะฟูนุ่มนะคะแล้วก็เวลาเราตัดเนี่ยเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันกินง่ายแต่พอไข่เป็ดเนี่ยมันเนื้อมันจะเหนียวกว่ากันอาจารย์คือเวลาเคี้ยวไปเนี่ยจะรู้เลยและอีกอย่างเรื่องกลิ่นคือกลิ่นค่อนข้างขาวนะคะ
เข้าใจว่ากลิ่นนี่มาจากสิ่งที่อยู่ข้างในฟองไข่ป่ะคะ
ใช่แล้วก็ในเรื่องของการกินเขาแหละอาจารย์นะคะเพราะว่าเขากินทุกอย่าง
เขากินปลาเยอะ
ใช่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยใช้อาหารสำเร็จเลี้ยงเป็ดไข่นะคะเราก็จะเลี้ยงปล่อยทุ่งแล้วให้เขาหากินเองแล้วก็กินปลากินอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นชายทะเลเนี่ยก็จะกินพวกเศษปลาเนี่ยค่อนข้างเยอะ
อ๋อกินปลาเยอะ
ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เลยทำให้ไข่เนี่ยค่อนข้างมีกลิ่น
ไม่น่าเลยก็แต่วันนั้นก็สรุปว่าดิฉันก็ไม่ได้กินไข่เจียวหมูสับค่ะ
เอาหรอคะ
เพราะว่าพอแม่ค้าย้ำแล้วย้ำอีกดิฉันก็เลยขาดความมั่นใจ
ไม่ลองดีกว่า
ไม่กล้าลองก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเมนูเป็นผัดซีอิ๊วเพื่อใส่ไข่อ่ะ
เอาหรอค
่ะค่ะแหมวันนี้เราได้สาระเยอะเลยนะคะในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดไข่นะคะค
่
ะในโอกาสหน้าเราคงได้มีก็โอกาสที่จะมาพบนักศึกษาอีกซึ่งเรื่องที่จะมาคุยนั้นก็จะเปลี่ยนไปนะคะแต่คงเป็นเรื่องของการจัดการการผลิตสัตว์ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็ตัวนักศึกษาด้วย
ใช่ค่ะก็เป็นความรู้อีกทางหนึ่งที่เราเสริมให้นะคะเป็นเรื่องเล่ากันนะคะเป็นเชิงรวมทั้งวิชาการทั้งประสบการณ์นะคะเก็บเล็กเก็บน้อยมาคุยกันอาจารย
์ก็วันนี้เราคงต้องลานักศึกษานะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ